Virðulegi forseti. Á síðasta ári voru 13 banaslys í umferðinni. Og þegar banaslys verður í umferðinni, þá stoppar öll umferð þar sem banaslys var. Það er kallað út rannsóknarnefnd. Það blikka öll blá ljós og vettvangur slysins er rannsakaður algjörlega myndaður, það er búið til skýrslur, það er allt undir í þeim eina tilgangi að sjá til þess að það verði ekki slys aftur til að reyna komið við fyrir slys. En á sama tíma hafa helmingi fleiri rúmlega tekið eigið líf, ungt fólk í blóma lífsins og það er engi blá ljós. Hvað verður þegar einstaklingur sittir sér lífi? Hvað er rannsóknarteymið? Hverjir fara á staðinn? Hverjir búa til skýrslurnar til að upplýsa aðstandendur? Ekkert. Bara skráð. Bara skráð. Og ég spyr hæstvirtur ráðherra. Er ekki komið tími til að við horfum á það og gerum eitthvað í þessu máli? Að það sé ekki hvernig fólk deyr sem er rannsakað heldur rannsökuð þetta mál algjörlega til þrautar vegna þess að það er ekki eðlilegt að við segjum bara að þeir sem svipta sér lífi að það sé bara allt í lagi og aðstandendur eiga engin svör að fá og við ætlum bara eftir öxlum. En ef við deyjum samkvæmt umferðarslysum og þá skiptir engu máli ástæðan, hvers vegna slysið var það annað, allt rannsakað. Og ég vil bara spyrja Rósa, er hann ekki sammála með því að við þurfum að fara að rannsaka þetta vel og endilega?
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra, Svandís Svavarsdóttir, og undirbúinni fyrirspurn.